Velkommen til Motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I Motorprogrammet fortæller vi denne gang om prøvekørselen af en ny Opel. Den hedder Grandland Electric og er som sådan fuldt elektrisk, men mere end det, for det virker som om, at Stellantis-koncernen har genoplivet det kendte Opel-brand. Vi skal også tilbage til den succesrige elbilmæssige messecenter Herning, hvor vi skal høre om Nissan Leaf, der af uansagelige årsager ikke blev nomineret til årets bil i Danmark. Og men Nissan Micra blev det. Vi skal desuden høre om den helt nye Toyota CHR Plus, der blev nomineret, og så skal vi høre om den mest oversete elbil på messen for nu at bruge Fords danske direktørs egne ord. Det kan alt sammen høres i programmet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, også de mange nyheder på elbilmessen i Herning, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuelt med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V. Dengang hvor Stellantis-gruppen, det vil sige primært Peugeot, var det jo altså, overtog den legendariske tyske bilfabrik Opel, der må jeg sige, at i de første år derefter, de gjorde jo altså det, at de brugte de metoder, som de havde, den teknik, de havde, og så skabte de nogle okay biler, men det var ligesom om, at det der Opel-gen, den der følelse af en Opel, den var væk. Det var fuldstændig anderledes, da satte mig ind bag rettet i den Opel Grandland Electric, som jeg sidder bag rettet i øjeblikket. Det er nemlig den seneste Grandland, som man godt kan kalde for topmodellen inden for Opel i dag. Og hvis jeg allerede nu skal sætte en overskrift på den artikel, som jeg skriver bagefter, så er den formentlig noget i retning af, at det her det er en rigtig Opel. Den første faktisk i nyere tid. Fordi det er altså lykkedes dem hos Stellantis, hos Peugeot, at overføre deres teknik til Opel-fabrikken. En Opel bygges altså fortsat i Tyskland, skal jeg så lige sige. De har formået at overføre den, eller lade Opel benytte den og konfigurere deres biler sådan, så her har man altså følelsen af, at det her er en rigtig Opel. Og det sjove er, at det handler ikke så meget om teknik, fordi selvfølgelig er der nogle tekniske detaljer, dem skal jeg nok lige komme ind på om et øjeblik, men det handler lige så meget om den følelse, man har, når man sætter sig ind i bilen, og selvfølgelig også den emotionelle, visuelle oplevelse, man har, når man kigger på bilen. Den ligner en Opel. Den har det her velkendte knæk på motorhjelmen, sådan midt på op fra forruden og ned til fronten, det som Opel kalder for et visor-design. Så den har altså sådan lidt genkendelighed i forhold til Opel. Det har man jo ikke i en Peugeot 3008 eller 5008, som på en eller anden måde egentlig er søstermodeller til en Opel Grandland. Men derudover, så når man sætter sig ind i bilen, den er radikalt anderledes. Altså det er for mig i det store hele fuldstændig umuligt at genkende en Peugeot i den her bil. Det kan jeg ikke. Det kan godt være, at der er noget med teknikken, når jeg går i gang med at bruge menuerne og den slags ting. Men oplevelsen, den visuelle oplevelse, den er radikalt anderledes. Den er meget, meget stilren. Den er uden alle de her farver og glemt og mærkelige ting, som man ofte oplever på moderne elbiler. Det er ligesom om, at man overdriver forbruget af det, som den moderne elektronik giver mulighed for. Her har man et meget stilrent design i dæmpede farver. Dæmpede farver, ligesom bilen også er udvendig, men alligevel ikke dæmpede farver uden stil, og heller ikke dæmpede farver uden pondus, fordi den har pondus efter min opfattelse. Den har altså så også noget teknik at have det i. Nu sagde jeg, at den var fuldt elektrisk, og den findes faktisk også i en mild hybridudgave, den kan man bare ikke købe i Danmark, men man kan altså købe den fuldt elektriske, og den koster så 305.000 kroner. Den bil, jeg sidder i øjeblikket, det er topudgaven, den hedder for uden elektrik, så hedder den GS Sky, og den er en SUV, og den har så forhjulstræk, denne her, og den koster 342.490 kroner, det er listeprisen. Og den er udstyret med en permanent magnetsynkronmotor, som yder op til 210 hestekræfter, et flot drejningsmoment på 345 Nm, som gør, at jeg kan køre fra 0 til 100 km/t på 9 sekunder og har en topfart på 170 km/t. Det er meget velproportionerede kræfter, som bilen den har. Det er ikke noget med en eller anden overdreven levering af 400-500 hestekræfter og vanvittige accelerationshal eller sådan noget lignende. Oven i det har den så et lithium-ion-batteri på 73 kWh. Det fås i øvrigt på et senere tidspunkt med 97 kWh. Jeg ved ikke helt, om den er kommet på markedet nu, men den er i hvert fald ikke i Danmark. Og det der 73 kWh batteri, det gør det muligt for mig, i hvert fald officielt, at køre 513 km. Og hvis den falder igen på noget, den her Opel Grandland, så er det måske lige præcis rækkevidden, fordi i mildt vejr, der skal man alligevel, til trods for det er mildt, nok ikke regne med mere end 415 km, og når det så går hen og bliver koldt, så kommer man altså ned i nabolaget af 300 km. Det er altså den virkelige rækkevidde. Rækkevidden i koldt vejr har jeg ikke prøvet selv endnu, det er noget andre, de har gjort. Og det betyder så også, at i gennemsnit, så bruger man ikke de der 17,3 kWh til at køre 100 km, man bruger omkring 20, og det gør altså, at hele energiforbruget det bliver anderledes. Men okay, når man ved det, så kan man bare indrette sig på det. Man kan i hvert fald oplade den på vekselstrøm med op til 11 kW, og man kan oplade den med jævnstrøm med op til 160 kW. Og det sidste især gør jo altså, at man forholdsvis hurtigt kan få proppet noget strøm ind på det her batteri, sådan så man kan komme videre, hvis man nu er afsted på en lidt længere tur. Bilen i sig selv vejer 2 ton og 57 kilo, og det er lidt mindre end den tilsvarende Peugeot. Og det er faktisk lidt interessant, fordi denne her den har altså noget mere benplads omme ved bagsædet. Den har også lidt større bagagerum. Her disponerer jeg over 550 liter, som kan øges til 1,65 kubikmeter. Årsagen til, at det er bedre end Peugeot'en er den enkelte, at bilen her altså også lidt længere. Ikke så meget, men 11 cm. Men 11 cm gør temmelig meget, især hvis det er benplads på bagsædet, det handler om. Nu sagde jeg, at det var topudgaven, denne her. Topudstyret i hvert fald. Og det betyder, at den er udstyret med 235 mm brede, 50% lavprofildæk på 20 tommer alufælge. Og det gør, at den har en sådan lidt spids berøring med underlaget, når det drejer sig om de mindre ujævnheder. Når det drejer sig om de større ujævnheder, når man kører i den, så er den egentlig ret fin. Den er en SUV, og den har en frihøjde på over 20 cm. Derfor synes jeg, det er lidt af et kunststykke, at Opel-teknikerne har fået gjort den så velkørende. Fordi når man har en bil, der i det her tilfælde vejer over 2 tons, ja næsten 2,1 tons, så bruger man jo den spændstige affjedring til ligesom at stabilisere den, når man kører på en motorvej. Og når man så skal igennem kurverne, så kan den altså godt krænge noget, medmindre den er gjort rigtig stram. Og den krænger altså ikke meget, denne her. Og det er til trods for, at den er komfortabel. Og så har den samtidig frihøjden, som gør, at man altså også godt kan bevæge sig lidt væk fra alfavej. Jeg må jo ikke trække en anhænger på 1200 kilo. Jeg kan altså også have noget på trækkrogen, men så kan man godt gå ud fra, at det går lidt hårdt ud over energiforbruget. Sådan er det jo med elbiler. Det kan godt være, at de er energieffektive, når det drejer sig om, hvor meget man bruger energien fra motoren til at køre med. Men når man så sætter vægt på, eller sætter noget bagpå, så øges energiforbruget altså relativt temmelig meget. Den nye Opel Grandland er det, jeg vil kalde en rigtig Opel, og det er den på grund af den følelse, jeg har, når jeg kører bilen. Det er den på grund af dens udseende, på grund af dens stil, og den er der altså også på grund af køreegenskaberne. Og det sidste, det er jo rigtig interessant, at man faktisk kan tage en elbil med alle de minuser, der er i kraft af vægt og sådan nogle ting, og så parre det med alle de plusser, der er i kraft af fine kraftforhold, og så har man jo altså gjort en ting ved den her bil, som jeg sætter pris på. Man har gjort den forhjulstrukken. Der er mange elbiler på markedet, hvor man har benyttet muligheden for at lægge en motor ned bagpå, og det er både godt og ondt. Jeg sætter pris på forhjulstrækket, fordi det er en meget sikker køreløsning. Hvis du vil se billeder og læse mere om Opel Grandland Electric, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuel med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er den her optagelse, den finder altså sted på elbilmessen i Herning. Det er en gigantisk succes, der er proppet af mennesker ganske enkelt. Og det er der selvfølgelig, fordi der er en stor interesse for nye biler, og fordi det er lang tid siden, man i det hele taget har haft en messe, som har noget med biler at gøre i Jylland. Men jeg tror nok ikke, det jyder alle sammen. Jeg tror simpelthen, at mennesker er taget herover, fordi man har valgt at afholde denne her messe på det rigtige tidspunkt. Vi mennesker, vi koncentrerer os her i efteråret om nye biler. Det er der, vi går ud og vælger nye biler, og så kan det godt være, at vi først effektuerer dem og køber den en gang i løbet af foråret, i det her tilfælde 2026. Og så finder den sted et par dage efter, at årets bil i Danmark fandt sted. I hvert fald nomineringen. 7 biler blev udvalgt, og blandt de 7 biler, der var Nissan Micra sammen med Renault 5 i øvrigt, og så den bil, som står her foran mig, hvor jeg kløede mig selv i nakken og siger, hvorfor i alverden blev den ikke nomineret? Jeg forstår det altså ikke, men okay, det er også en Nissan. Den hedder nemlig Nissan Leaf. Heldigvis så står en Strøby som informationschef hos Nissan i Danmark ved siden af mig. Og selvfølgelig havde det måske været lidt meget andet, hvis I havde fået 2 biler ud af 7 nomineret, men det havde nok ikke gjort der noget. Jeg forstår ikke helt, at den der Leaf ikke blev nomineret, fordi det er en af de bedst kørende biler overhovedet. Da jeg satte mig ind i den og kørte i den for første gang, så var det simpelthen, jeg siger, wow, det har de altså gjort godt. Nu havde jeg jo ikke mulighed for desværre at deltage i forbindelse med de internationale prøvekørsler, som fandt sted i København, men der var jeg ude at rejse, man kan ikke være 2 steder på en gang. Men vil du ikke fortælle noget mere om Nissan Leaf? Ikke hvad jeg faldt for, fordi så meget har jeg ikke kørt i den, men alligevel nok til, at jeg kunne sige, at den skal have min stemme. Hvad er Nissan Leaf egentlig? Det er jo i virkeligheden en stor historie, plus at det er en velkørende bil, ikke sandt?
Jo, det er rigtigt. Leaf kom jo første gang i 2010 og til Europa i 2011, så det var den første masseproducerede elbil, der faktisk kom på markedet. Og nu har vi så tredje generation her, som kommer til salg nu her fra november, men kan leveres fra februar næste år. Og den har alt det seneste, du ønsker dig af en elbil.
Og så er der altså det specielle, men det er måske, jeg ved ikke om det er for nørdet, men sådan en som mig går op i, hvordan bilen den rent faktisk kører. Og jeg har også beskæftiget mig meget med Formel E i hele den tid, hvor Formel E har eksisteret. Og der er en af de ting, som jeg har lagt mærke til, det er, at man er blevet bedre og bedre og bedre, blandt andet kvæg de erfaringer, man gør i Formel E, til at skabe den rigtige måde, at kræfterne bliver overført til kørebanen på. Og da vi forberedte os i forbindelse med den her nominering, der var Jyllandsringen, som vi kørte rundt på blandt andet, jeg var også ude på den almindelige landevej med den, den var sjaskvåd. Og når en bane den er sjaskvåd, når en vej er sjaskvåd, så viser de fleste biler sig fra deres værste side. Det gjorde Nissan Leaf altså ikke. Den viste sig fra sin bedste side. Den gav et fænomenalt vejgreb, en meget, meget fin styring hele vejen rundt, som formentlig kan tilskrives, at I er meget dygtige, har den store erfaring og har stillet sig i Formel E. I er verdensmester i øvrigt. Tror du ikke?
Jeg er helt sikker på, at der er kommet erfaringer fra vores tid i Formel E, som jo efterhånden har varet nogle år over i den. En anden ting, der også sikkert, eller der også kommer derfra, det er at få rækkevidden så langt som overhovedet muligt ved brug af blandt andet en lav CV-værdi, og for eksempel et fantastisk specielt varmestyringssystem, vi har derinde, som går ind og regulerer hele tiden varmen og optimerer bruden, både i forhold til batteriet, for at det hele tiden fungerer optimalt, men også i kabinen. Den nye Leaf, den har et forbrug, der hedder 13,8 kW per 100 km.
Det går nok ikke meget.
Det er ikke ret meget, og med 75 kWh har den en rækkevidde på op til 622 km.
Og vi taler altså om sådan en mellemstørrelse bil, og også til, jeg vil næsten sige, en mellemstørrelse pris. Hvad koster sådan en?
Vi har faktisk lige offentliggjort priserne, og den kommer med to batteristørrelser. Et 52 kWh, der kan køre op til 455 km, og et 75 kWh, som kan køre op til de 622 km. Den starter ved 269.900, og batteriet med 75 kWh kommer til at starte ved 289.900. Jeg vil dog sige én ting. Den kommer i noget, der hedder Engage, Engage Plus, Advance og Evolve. Og hvis jeg skulle vælge, så ville jeg aldrig gå under Engage Plus, fordi der er det, der hedder Google Built-in, som er et genialt system. Du kommer fuldstændig ud over din rækkeviddeangst, fordi systemet fortæller dig, hvor langt du har tilbage, hvor meget du har tilbage på batteriet, når du kommer frem til din destination. Vel at mærke ved, at du overholder de hastigheder, som der er på motorvejen. Det vil sige, selvom du har 30% tilbage, kan du stadig køre de 130 km i timen og have 15% tilbage, når du kommer frem, fordi det fortæller systemet dig. Og jeg har prøvet det selv, og det virker.
Og det er nemlig stadigvæk et tema, når vi taler elbiler, fordi jeg plejer at sige, at det der med rækkevidde er i virkeligheden sekundært, for det er ikke det, det handler om. Det handler om opladningshastighed, fordi hvor hurtigt kan man få fyldt noget energi på, det har også en stor betydning, når man er undervejs. Altså i en benzinbil, som jeg så udmærket, Qashqai for eksempel, jamen det tager 5 minutter, så har jeg lige 500 km ekstra rækkevidde på tanken, så at sige. Det tager lidt længere tid med en Leaf. Hvad taler vi om der?
Med hurtig ladning, det tager fra 20-80%, der tager det 30 minutter, fra 10-80% tager det 35 minutter.
Så det er altså stadigvæk ret hurtigt, må man nok sige. Og så har man jo altså, og det kan man jo nyde, fordi det var i den grad noget af det, som bjergtog mig, da jeg kørte de første kilometer, det var, hvor lækker den her bil den er. Jeg kørte rigtig mange elbiler, og denne her den er kategoriseret væsentligt højere end det niveau, som den sådan er prissat til, hvis man kan tale om det. Du siger, at den er snart på markedet i Danmark?
Ja. Vi laver salgstart fra midten af november, og man vil kunne prøve de første biler ude i forretningen fra februar næste år.
Jeg glæder mig til at kunne køre flere kilometer i den bil, og så den der årsbil. Jamen, den må så gå til min kran, det er noget andet. Det tager vi til den tid.
Vi på. Tak.
Tak for snakken til Hans Strøby fra Nissan i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om Nissan Micra, Nissan Leaf og mange andre nyhederne på elbilmessen i Herning, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuelt med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V. Blot et par dage inden af Messecenter Herning, de slog portene op for deres meget succesrige, må man nok konstatere indtil nu i hvert fald, elbilmesse, så sendte de danske motorjournalister 7 biler videre, som nominerede til hæderstitlen Årets Bil i Danmark 2026. Og en af de biler, det var en Toyota, som jeg faktisk ikke havde kørt, inden jeg kom til lige præcis Jyllandsringen, hvor jeg havde mulighed for at køre den. Men det får jeg mulighed for, lige så snart man gennemfører de internationale prøvekørsler. Der er nemlig det specielle ved den bil, og det er en Toyota CHR Plus, at jeg havde set den, hvis der underkøbet ved flere lejligheder, hvis ikke jeg husker meget fejl, men jeg havde set den inden. Men præcis på det tidspunkt, hvor den internationale test fandt sted, der var jeg godt i gang med at lave nogle andre ting, som ja, jeg kan ikke være 2 steder på en gang. Sådan er det altså en gang imellem. Til gengæld så står jeg altså her på elbilmessen, og ved siden af mig står Anders Tystrup, pressechef hos Toyota i Danmark. Og Anders, allerførst tillykke med, at I faktisk fik nomineret jeres Toyota CHR Plus. Og jeg forstår det godt,
fordi sådan helt, jeg vil ikke sige uden for citaten, når I alle sammen hørte, men det var simpelthen den bedst kørende bil efter min opfattelse i feltet, ude på den regnvåde Jyllandsring. Når jeg nu så er kommet med min uforbeholdne mening om bilens køreegenskaber, så er der en masse anden, som tæller, når det drejer sig om en bil som den der. Og I havde fået et enkelt eksemplar, Anders, til Danmark, og det var ikke engang på danske nummerplader, og samtidig så havde I altså også lige fået forhandlet jer frem til en pris, så begynd med lige at fortælle, hvad er en CHR, og hvad koster det?
Ja, først og fremmest tak for lykønskningen. Vi er jo også utrolig glade og stolte, og faktisk også meget ydmyge over at være en af de finalister, der er kommet i finalen til årets bil i Danmark 2026 med CHR+. Ja, det lykkedes os heldigvis med lodder og trisser at få skaffet en bil, så I biljournalister havde mulighed for at teste den, fordi det ville vi jo gøre alt for, fordi vi har store forventninger til den her bil, som lander i Danmark lige på den anden side af nytår i første kvartal. Og vi tror faktisk så meget på den, at vi forventer, at det bliver en af de mest populære Toyota-modeller overhovedet i Danmark næste år. Og det gør vi blandt andet, fordi ja, bare ved at kigge på den, kan man jo se, at den er noget specielt. Den har jo et sindssygt skarpt design. Der er altså nogle designer, der har været ikke kun heldige, men også dygtige med deres pen eller computermus, eller hvordan de nu designer en bil i dag.
Hvor det AI, tror du?
Nej, det tror jeg ikke. Det ville i hvert fald være en meget eftertragtet AI-model, som kunne lave sådan en flot bil, synes jeg.
Jeg skal måske så lige skyde ind, at den er selvfølgelig baseret på det samme visuelle oplevelse, som den almindelige CHR, men den ser alligevel anderledes ud. Nå, ordet er igen dit.
Ja, tak. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Så er den blevet lidt større. Den har faktisk en ganske fornuftig rummelighed. Jeg kan sagtens, jeg er 1,92 høj cirka, plus minus en enkelt centimeter. Jeg kan sagtens sidde bag mig selv, når jeg har indstillet forsædet ved rattet til, at jeg sidder godt. Så derfor så har den også en rigtig fornuftig rummelighed. Og så har den jo altså den her rækkevidde, kvad batteripakken på 77 kWh, så har den en forventet WLTP-rækkevidde på op til 609 km. Og det er jo også noget, som rigtig mange vil finde af tilstrækkeligt.
Det er det jo i og for sig også, og der er jo bare det sjove ved det, når vi taler rækkevidde. Det er jo sådan et begreb, der dybest set først er opstået med elbilernes tilblivelse. Fordi dybest set er problemet jo ikke rækkevidden. Problemet er, hvor lang tid det tager for at proppe noget mere energi ind i den der bil, så den kan køre videre. Og det er altså stadigvæk ikke i nærheden af de 5 minutter, som det tager at fylde en hybridbil op, så man så kan køre de næste 500-600 km med. Men det er jo så en anden historie. Nu er det en fuldt elektrisk bil, og jeg er sikker på, at den også skal lades ret hurtigt op. Kan den ikke det?
Jo, det kan den. Altså maksimal DC-ladning, altså lynladningen, den er på 150 kW, så det betyder, hvis vi skal give noget estimat, at det er en opladning fra ca. 10-80% af batteriets kapacitet på 28 minutter. Det er jo nok ikke helt dumt, hvis man lige har brug for en pause på en længere tur, så lige at holde en pause på de her 20-25-28 minutter måske. Og når det så er sagt, muligheden er der jo selvfølgelig også at langsomlade, altså det man kalder for AC-lade ved en normal ladestander derhjemme for eksempel, eller ved en offentlig ladestander. Og hvis du vælger en af de højeste udstyrsvarianter i CHR+, så er der faktisk muligt at AC-lade, som det hedder, med 22 kW. Og det er altså rigtig nyttigt for eksempel dem, der bor i boligbebyggelse, som jo måske har, i hvert fald i København er der flere steder, hvor der er begrænset, hvor længe man må holde ved ladestanderen, den offentlige ladestander. Det er ofte 3 timer, men på 3 timer har du faktisk mulighed for at lade den her bil helt op, hvis du benytter dig af de 22 kW AC-ladning.
Og det er en hurtig måde at lade den op på. Man må nemlig ikke i henhold til reglementerne hjemme i carporten lade med så stor en ladeeffekt. Så det er altså noget, der er forbeholdt de offentlige ladestandere. Og du har fuldstændig ret. Der er kommet tidsbegrænsninger på, og det gælder altså også, selvom en bil den er koblet til. Så det er sådan på en eller anden måde lidt dumt. Jeg føler sådan altid, at det bider sådan ligesom sig selv lidt i halen, hvis man gerne vil have byborgerne til at købe en bil. Nu vil jeg så lige sige, sådan en CHR+, den ser fed ud, og den er sikkert også fed at køre rundt med inde i byen, men et eller andet sted, så er det altså ude på landevejen. Jeg tror, at den vil gøre sig rigtig godt. Som sagt, jeg var ude og køre i den på Jyllandsringen, på en regnvåd Jyllandsring, og den kører simpelthen knald godt. Det er altid svært at sammenligne direkte. Når jeg siger, at det er den bedst kørende bil, så skal jeg måske lige modificere den anelse i forhold til i sin kategori, fordi det er sådan en halvhøj bil, SUV-type-agtig. Men den havde ikke alle de børnesygdomme, som rigtig mange af de biler, som vi ellers oplever på markedet, de har omkring kraftoverførelsen, eksempelvis når det går hen og bliver glat. Hvordan foregår det så med hensyn til hjulspinder og alt sådan noget. Men det skal jeg nørde om på et andet tidspunkt. I alle tilfælde så kommer den videre i finalen, og finalen den finder sted den 25. november, og kåringen finder faktisk sted i København, og selvfølgelig vil I omgående få resultatet på motorsiden.dk og også her i Motorradioen. Tak for snakken.
Selv tak.
Tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om Toyota CHR+, og mange andre af nyhederne på elbilmessen i Herning, så besøg motorsiden.dk.
Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuel med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V.
Når man nu går rundt på sådan en elbilmesse, som den, der har fundet sted her i Herning, og sådan lige skal orientere sig om, hvordan ser tingene egentlig ud? Hvor står de enkelte biler hen? Hvad er det egentlig, man skal koncentrere sig om? Og så bliver fanget sådan grebet på den nærmeste i nakken af direktøren for Ford i Danmark, som siger, ved du hvad, du skal altså lige se på den her bil, for det er den mest oversete elbil overhovedet. Og det kunne jeg jo ikke forstå, fordi det er en gigantisk elbil. Frank, du er nu direktør hos Ford i relation til Nick Christiansen-gruppen, og det er jo interessant ligesom at pege på, fordi du har fået et skift fra den hidtidige, hvad kan man sige, moderselskabsejet organisation til nu at være en del af Nick Christiansen-gruppen. Det vil ikke gå så dybt ind i, men hvad er det for en stor bil? Vi står ved siden af den, vi kunne lige, i for sig lige så godt være derinde. Du har længere ben, end jeg har, og vi kunne godt sidde over for hinanden uden problemer. Hvad er det for en bil, den her?
Jamen, det vi egentlig har gjort med den her bil, det er jo, at hvis vi ser på vores varebilsprogram, så har vi...
Jamen, nu må du lige sige, hvad den hedder.
Ja, hvis vi ser på vores varebilsprogram, den hedder Ford Custom, og den vi står og kigger på her, det er en Ford Custom Tourneo. Tourneo, det er ombygningen, hvor der så også er sæder i. Så den vi står specifikt og kigger på her, det er en elbil med 8 sæder. Med al den fleksibilitet, der nu skal til. Så det vil sige, man kan i princippet næsten køre hele fodboldholdet frem og tilbage, uden at skulle køre flere gange, fordi alle kan være derinde i. Så det er en genial måde, hvis man gerne vil transportere lidt flere mennesker på én gang.
Og du har ret i det der med, at den er overset. Nu har jeg heller ikke været ude at køre i denne her version. Jeg har været ude at køre i varebilsversionen på et eller andet tidspunkt. Den er måske overset. Der er mange af dine kolleger, der rundt og siger, vi har en stor elbil. Det er det der til hele familien. Så er der plads til 7 sæder. Der kan alligevel ikke rigtig sidde nogen om på de sidste 2 sæder, selvom det er store biler. Men det er ligesom om, det ikke er problemet i denne her. Der har man sædepladser til alle. Hvor mange bliver det? 8 personer i alt?
Der er 8 personer i alt, ja. Altså, der er meget plads. Og den, vi står og kigger på her, det er også den lange model, som lige er cirka de der 30-40 cm længere end den korte.
Den passer til vores benlængde.
Ja, lige præcis, men der er rigtig, rigtig, rigtig meget plads. Og der er også plads til masser af bagage, hvis man har brug for det. Men det, der er lækkert her, det er jo det fleksibiliteten. Du kan vende sæderne den ene vej eller den anden vej. Du kan tage dem ud, du kan stille dem. Så det vil sige, at du har i princippet en alt mulig bil i én bil.
Og så kommer man jo ikke udenom, når vi nu taler om, at det er en elbil. Der er jo nogle særlige karakteristika, som stadigvæk interesserer mennesker, når de køber elbiler. Det er sådan noget fuldstændig fundamentalt, som hvor langt kan den køre på en opladning. For mig er det ikke et spørgsmål om, hvor langt den kan køre på opladningen. Spørgsmålet er, hvor hurtigt man kan få strøm på, fordi ja, så var det andet jo ikke noget problem. Men hvordan er tallene, når vi taler om den her?
Tallene er helt konkret, at 300 km kan man køre på en opladning. Og nu er det sådan, at vi har jo brugt den, vi har den også som varebil, og der har vi fået mere gennemtestet. Og det, der er interessant her, det er, at tallene holder. Så de 300 km, normalt så siger man jo altid, så skal man regne en masse fra. De 300 km holder. Ladehastigheden, altså den lader med 125 kW, så det er jo inden for skiven, hvor langt det skal være. Og batteriet er 64 kW, så vi snakker jo fra 10 til 80 på de der 20 minutter.
Ja, det er jo altså meget moderate størrelse, må man sige. Et batteri på 64 kWh, det er jo sådan, ja, næsten standard, vil jeg sige, ja, i sådan en almindelig elbil. Og så siger du 300 km. Holder den også, hvis det nu er 0 grader?
Nej, vi ved jo alle sammen godt, at 0 grader frostvejr og modvind, det er ikke det, elbiler er bedst til. Men vores erfaring er, at vi kommer meget, meget tæt på tallet 300, uanset vejret.
Og så er der altså det der med, du siger 125 kW kan man lade med. Jamen, jeg tror de fleste, som måske køber en bil, som kan lade med 280 kW, eller hvad man nu efterhånden er op på, så kører de ind, og så plukker de den ind, og så erfarer de, jamen det er jo ikke det, der står på den der ladestander, selvom det er en lynladestander, så står der ikke det, fordi enten holder der en bil omme på den anden side, eller også er det koldt, eller også er der nogle andre faktorer, der spiller ind, eller også er det kun lige i midterområdet, den overhovedet er i stand til at lade med den der meget store styrke. Har I nogen erfaring med, hvordan det ser ud for jeres vedkommende?
Den siger fra 10 til 80 på 40 minutter.
Og hvis man er 8 mennesker i sådan en bil der, så er jeg sikker på, at det er en god idé en gang imellem at holde en pause, komme ud og strække benene og sådan ligesom leve. Det tror jeg, der er mange mennesker, der glemmer, når de sidder inde i en bil. Men så er der et andet spørgsmål, som man også bliver nødt til at stille. Hvad er økonomien bag den her? Hvor meget koster den?
Ja, det der jo er heldigt, det er jo, at nu har vi jo lige fået de nyeste satser for afgifterne for 26. Så sådan en bil her starter for 414.000. Det vi typisk siger, det er, at hvis vi har vores bestseller, det vil sige, det er med alt i udstyr, så snakker vi 424.000 kroner. Og så behøver du ikke putte mere i.
Så tror jeg simpelthen, det er den største bil per krone, der eksisterer på markedet i øjeblikket. Men det har jeg altså ikke regnet på, så det er der ingen, der må hænge på.
Det er der slet ingen tvivl om. lad os sige det som det er, det er jo et stort skrummel. Men når du sidder inde i den og kører, så er det altså fuldstændig som at køre en personbil. Nu bor jeg selv i midten af København. Det kan godt være, at jeg vil tænke, at det bliver lige stort nok. Men hvis jeg boede ude i yderområderne og ikke skulle ind til byen og skulle køre børnene frem og tilbage fra fodbold osv., så er det her en genial løsning.
Tak for snakken til Frank Skærbæk Pedersen, som er direktør hos Ford i Danmark. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med mere nyt fra elbilmessen samt en test af den kompakte Volvo EX30. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget det, du hører om i Motorradioen, og så om mange af nyhederne på elbilmessen i Herning, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuel med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V.